Matuba, eyami life ayikho lula. Okwesithathu ndiyacela, khanye sele zam indlela. Apho ndikhoyo iba khona, ndibe nokwazi ukomelela. Elakho igazi tshiza lona, ndibe nokwazi ukuphumelela. Umntwana wam ndizomenzela, ugogo wam ndizomenzela. Ifemi yam ndizoyenzela, ikhaya ndizoligqibezela. Umntwana wam ndizomenzela, ikhaya ndizoligqibezela. Thixo somandla, bawe ndicela amandla. Ngatholo kuwe mdali eshi ndigwe ngamanga. Impilo itshintshile ngoku ayisafani naqala. Bawuhlangula nanku umntwana wakho yena uyakhala. Thixo somandla ey bawe ndicela amandla. Ngatholo kuwe mdali eshi ndigwe ngamanga. Impilo itshintshile ngoku ayisafani naqala. Bawuhlangula nanku umntwana wakho yena uyakhala.
Kudala ndikhala oko mntwana xa ekhasa, ngomthwalo uyasinda, ngokufuna nogivapha. Ngomhlaba uyahlaba, kwaye umhlaba uyafihla. Abantwana bayakhala, ngoba indlala iyababhuqa. Bekudlale yakwindima, benokwazi ukuphuhlisa. Mna bawo ndiyoyika, ngoba ulife uyakhohlisa. Ngoku ingathi ndiyapenika, thethi ingathi andinathemba. Ngoba kudala ndisebenza, usithu zandikhanyisela. Lena into ndizayenza, cela uvule zam indlela. Ngoba ndifuna uphumelela, ndithi kuwe ndicela amandla. Ngoba ndifuna uqoshelisa, andifuni uqelekisa. Ndathemba ukuba uyandiva, mthandazo kuwe uyafika. Mthandazo kuwe uyafika.
Lo mthandazo kuwe uyafika. Lo mthandazo kuwe uyafika. Lo mthandazo kuwe uyafika. Ndathemba uyandiva.